μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο κύριος Λευτέρης Κιωσέ. Καλή σας μέρα, κύριε Κιωσέ.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Και η αφορμή έτσι που σας καλέσαμε είναι μια νέα έρευνα του Ινστιτούτου, σύμφωνα με την οποία ένας στους δύο δεν θα κάνει φέτος διακοπές και μάλιστα σε ό,τι αφορά την ακρίβεια τουλάχιστον, είναι ότι οι Έλληνες μειώνουν τις αγορές ακόμη και για τρόφιμα.
Σωστά, είπατε τα βασικά ευρήματα της έρευνας. Είναι μια επαναλαμβανόμενη έρευνα που κάνουμε κάθε περίπου 4-6 μήνες. Πράγματι, αυτό που καταγράφουμε είναι ότι συνεχίζει να υπάρχει μια σταθεροποιητική κατάσταση στην άσχημη οικονομική κατάσταση την οποία έχουν τα νοικοκυριά. Αυτή είναι η κύρια αντίληψη τουλάχιστον στην πλειοψηφία των νοικοκυριών. Οι κύριες πτυχές είναι αυτές που είπατε, Δήμη. Όσον αφορά το καλοκαίρι διακοπές, πράγματι η πλειοψηφία λέει ότι δεν θα κάνει διακοπές και από αυτούς που θα κάνουν αρκετοί θα είναι μειωμένες οι διακοπές, με διάφορους παράγοντες να επηρεάζουν ποιοτικά δηλαδή και τις διακοπές όσων θα κάνουν, πού θα πάνε και σε τι μορφές τουρισμού. Και όσον αφορά τις υπόλοιπες αγορές, πράγματι πρώτον υπάρχει μια σαφή στάση μείωσης της δαπάνης, είτε με φθηνότερα προϊόντα, με προϊόντα ειδικής ετικέτας, είτε με άλλους τρόπους. Και μετά η χρήση χρημάτων είτε από τα ταμιεύσεις, είτε από πιστωτικές κάρτες, είτε η αναβολή κάποιων προγραμματισμένων επισκευών, προκειμένου να έχουν ένα μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα άμεσα.
Σε ό,τι αφορά ειδικά τις διακοπές, ποιος είναι ο λόγος που ο ένας στους δύο δεν θα πάει ή και ακόμη και αυτοί που πηγαίνουν έχουν έτσι έναν μειωμένο προϋπολογισμό? Είναι ενδεχομένως το αυξημένο κόστος στα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά, η διαμονή, τι τους απασχολεί?
Κοιτάξτε, σίγουρα τους επηρεάζει το κομμάτι των τιμών των διακοπών. Με τη σειρά τα σημαντικότητα, σύμφωνα με τους ίδιους τους καταναλωτές, είναι σημαντικότερο το κόστος εισιτηρίων που έχει αυξηθεί. Μετά το κόστος διαμονής με πολύ μικρή διαφορά όμως. 50% και 48%, μετά με 37% είναι το αυξημένο κόστος καυσίμων και μετά με 30% είναι το αυξημένο κόστος εστίασης. Σίγουρα δηλαδή έχει να κάνει με τις πολύ βασικές υπηρεσίες του ταξιδιού, τα εισιτήρια και τη διαμονή κυρίως. Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από τις ανατιμήσεις δηλαδή σε αυτές τις δύο κατηγορίες δαπανών, είναι πιεσμένο το εισόδημα και από όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε στην αρχή της συζήτησης. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα πιεσμένο εισόδημα σε βασικά αγαθά, τρόφιμα, είδη παντοπολίου, ρούχα, οτιδήποτε, αυτό σίγουρα επηρεάζει μετά και το πόσο πιο έντονα αντιλαμβάνονται τις ανατιμήσεις στα εισιτήρια, στο ξενοδοχείο, όταν δηλαδή έχει μειωθεί περίπου, για παράδειγμα, 10%, έναν τυχαίο αριθμό λέω τώρα, το διαθέσιμο εισόδημα, το να αυξηθεί 20% η τιμή του εισιτηρίου ή 20% η τιμή του ξενοδοχείου είναι πολύ χειρότερο από το να ήταν σταθερό το εισόδημα, το διαθέσιμο εισόδημα.
Μάλιστα. Το θέμα είναι βέβαια ότι όλα αυτά, όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κιωσέ, είναι και θέμα διαχείρισης και προτεραιοτήτων του καθενός. Εγώ τώρα, έτσι όσο μιλάτε, σκέφτομαι ότι επειδή υπάρχουν τέτοιες έρευνες που γίνονται χρόνια τώρα, όπως γίνονται έρευνες και στο εμπόριο, όπως πάει η αγορά κτλ., εάν όλα αυτά τα παίρναμε τις μετρητής και κάποια στιγμή τα προσθέταμε, θα είχαμε ένα αποτέλεσμα, ξέρετε, μέσα σε μια δεκαετία, δεκαπενταετία μείον. Δεν είναι δηλαδή ότι θα μειώσει κάποιος τις μέρες του, πήγαινε 10 μέρες, θα πάει μια εβδομάδα διακοπές. Άμα το τα βάλεις και όλα αυτά και τα προσθέσεις, θα πρέπει να πάει να δουλέψει και 15 μέρες τζάμπα, ας πούμε, κάπου. Έτσι βγαίνει. Τελικά η εικόνα η μεγάλη πώς διαμορφώνεται, ας το πούμε έτσι, γιατί πέραν των ερευνών προθέσεων υπάρχουν και τα αντικειμενικά στοιχεία που βγαίνουν κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό που μετράμε είναι αντιλήψεις, είναι η ψυχολογία του καταναλωτή. Είναι
το κλίμα, ας το πούμε.
Ακριβώς το κλίμα, το οποίο μετά μεταφράζεται για τις επιχειρήσεις και την αγορά και την οικονομία σε πράξη, με την έννοια ότι δεν θα δούμε προφανώς μια μείωση που έχει στο μυαλό του καταναλωτή 20%, αλλά θα δούμε μια μείωση 1-2%, η οποία μπορεί να δούμε μια στροφή του σε εναλλακτικούς τρόπους διακοπών, όπως είπαμε νωρίτερα. Η αντιλήψη των καταναλωτών πάντα διαφέρουν από την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, στο κομμάτι των τιμών, το ρωτάμε πώς έχουν αυξηθεί οι τιμές από την αρχή του έτους, τώρα, τον Ιανουάριο, μέχρι τον Ιούνιο στα τρόφιμα, μας λένε ότι έχουν αυξηθεί 15%. Σύμφωνα με την Ελστάτ, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο, οι τιμές έχουν μειωθεί 1%. Άρα, πάντα οι αντιλήψεις διαφέρουν από την πραγματικότητα. Έχουν να κάνουν και με την ψυχολογία του κοινού. Σίγουρα όμως είναι ένα κλίμα το οποίο.
Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι στην Ελλάδα αυτά τα θέματα, τα οικονομικά, σε πολύ σημαντικό βαθμό είναι, ας το πούμε, πολιτικά με την ευρία έννοια του όρου, έτσι. Είναι αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του και προσαρμόζει την πραγματικότητα, σωστά?
Επειδή ακριβώς είχαμε ένα μεγάλο κύμα ακρίβειας για πολύ μεγάλο διάστημα, έχουν σωρευτεί κάποια χρέη και ενδεχομένως να αρχίσουν έτσι να πιέζονται περισσότερο τα νοικοκυριά.
Καλά, τα χρέη δεν έχουν να κάνουν με τις τιμές στο ράφι.
Έως και πριν ένα μήνα ενδεχομένως να τα πήγαιναν καλά.
Τα χρέη όμως δεν έχουν να κάνουν με τις τιμές στο ράφι.
Να θέλω σας να πω καταρχάς ότι σε ό,τι αφορά αυτό με το ότι περιορίζουν τις διακοπές, το έχουμε παρατηρήσει και εμείς στα Σαββατοκύριακα τουλάχιστον, αν και είναι 10 Ιουλίου ακόμη. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη έξοδος Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί και μεγάλη επιστροφή Κυριακή, που σημαίνει ότι πολλοί επιλέγουν να πάνε για ένα Σαββατοκύριακο και να επιστρέψουν στην πόλη και δεν κάνουν αυτό που λέγαμε παλαιότερα, θα πάμε ας πούμε 2 ή 3 εβδομάδες διακοπές. Αυτό το έχουμε ξεχάσει.
Γιατί υπήρχε ποτέ στη Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο που να, του καλοκαιριού που να μην είχε κίνηση.
Αυτό το πράγμα με τα μάλγαρα, με τις ώρες χιλιομέτρων.
Πάντως αυτό το θέμα με τις τιμές, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι και πιο καυτό αν θέλετε, γιατί είναι και πιο μόνιμο θέμα, έχει να κάνει και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή εγώ δεν είμαι σίγουρος, ας πούμε, αν ένας καταναλωτής πηγαίνοντας να αγοράσει μακαρόνια, βλέπει την τιμή. Βέβαια όταν ερωτηθεί θα πει ότι τη βλέπει.
Όχι όλοι. Κάποιοι τη βλέπουν. Είναι, αυτό είναι, υπάρχουν αυτός πολύ διαφορετικοί τύποι κατάλληλα. Υπάρχουν κάποιοι που θυμούνται και ότι έχουν ψωμίσει από 2 χρόνια.
Μάλιστα. Τώρα για πείτε μας λίγο πώς πάνε οι τιμές στα σούπερ μάρκετ που είστε και εκεί πέρα ειδικότητά σας όλο αυτό.
Κοιτάξτε, αυτό που καταγράφουμε και τα δικά μας στοιχεία και τα στοιχεία από την Ελστάτ είναι ότι από την αρχή του έτους έχουν μειωθεί. Στη δική μας την περίπτωση, στην έρευνα που αφορά αποκλειστικά το κανάλι του σούπερ μάρκετ, καταγράφουμε σε σχέση με πέρσι, δηλαδή Ιούνιο 24 με Ιούνιο 23. Μια μείωση τάξη του 1,5%, η Ελστάτ καταγράφει έναν πολύ χαμηλό πληθωρισμό στο 1%. Άρα ουσιαστικά είμαστε σε μια αρκετά σταθεροποιητική κατάσταση στο κομμάτι των τιμών. Αν το βάζαμε σαν εικόνα, σαν ένα βουνό, έχουμε φτάσει στην κορυφή του βουνού και τώρα είμαστε...
Το ερώτημα είναι αν, επειδή τα προηγούμενα 2 χρόνια είχαμε πολύ σημαντικές αυξήσεις, έτσι. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει έστω ένα κομμάτι αυτών των αυξήσεων να υποχωρήσει.
Κοιτάξτε, σε κατηγορίες βλέπουμε μειώσεις. Άρα η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι, ότι το βλέπουμε ήδη σε κάποιες κατηγορίες. Συνολικά δεν το γνωρίζουμε ακόμα αν θα μπορούμε να το δούμε. Σίγουρα δεν θα επιστρέψουμε στο επίπεδο που ήμασταν πριν από 2-3 χρόνια. Αλλά ότι βλέπουμε μειώσεις, βλέπουμε. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα γαλακτοκομικά. Τα γαλακτοκομικά ήταν από τις πρώτες κατηγορίες που πήραν πάνω και τα τυροκομικά όταν ξεκίνησε όλη αυτή η πληθωριστική κρίση. Και είναι η κατηγορία που πρωταγωνιστεί αυτή τη στιγμή στις μειώσεις, που φτάνουμε κοντά στο 10% στο γάλα και, και λίγο πιο κάτω στα τυριά.
Ναι, αλλά σε ποια επίπεδα είμαστε τώρα για να καταλάβουμε. Δεν είμαστε πριν καλπασμό των τιμών που είχαμε, έτσι, δεν έχουμε φτάσει σε εκείνα τα επίπεδα ακόμη. Άρα ο καταναλώτης πολύ δύσκολα μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, αυτή την αλλαγή που λέτε.
Ακριβώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γάλα, ένα γάλα που το αγόραζε κάποιος ένα 30 πριν από 3 χρόνια, μπορεί να έχει πάει τώρα ένα 65. Το να πέσει ένα ποσοστό 10% θα πάει από το 65 πάει στο 59. Και θα το καταλάβει. Γιατί λέει, εγώ ήταν 30 το αγόραζε πριν από 3 χρόνια, πάλι ακριβότερα μου φαίνεται τώρα, ενώ έχει πέσει 10%.
Εδώ στη Θεσσαλονίκη και 1 ευρώ έκανε το γάλα και λιγότερο και 80 και 90 λεπτά.
Η αλήθεια είναι ότι λόγω της ύφεσης της δεκαετίας του 2010 είχαμε μια σταθερές τιμές στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες οφείλονταν στην ύφεση όμως, δεν ήταν δηλαδή μια φυσιολογική κατάσταση, και τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει και να αντιληφθεί ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Εγώ θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω. Αυτή η μείωση των τιμών που υπάρχει, κύριε Κιωσέ, κατά τη γνώμη σας, έτσι, γιατί αυτό μόνο σαν εκτίμηση, έχει να κάνει μόνο με τη μείωση του κόστους, γιατί για παράδειγμα η ενέργεια, ας πούμε, οι τιμές πέσανε, λέω τώρα κάτι, ή υπάρχει και λειτουργεί ο ανταγωνισμός? Αυτό είναι που μας προβληματίζει περισσότερο.
Θα έλεγα μάλλον το δεύτερο, γιατί η ενέργεια δεν έχει πέσει τόσο πολύ. Ναι, μεν δεν είμαστε σε αυτά τα
επίπεδα. Καλά, πώς δεν έπεσε η ενέργεια? Έπεσε.
Έπεσε σε σχέση με την κορύφωση που είχαμε το 2022. Αλλά σε σχέση με το 20, με το 19, με το 20, είμαστε πιο πάνω στην τιμή ενέργειας.
Όχι, εγώ μιλάω για τις αυξημένες τιμές. Όταν είχαμε αυξημένες τιμές, μετά τον πόλεμο,
σίγουρα,
ρε παιδί μου. Στη...
Ναι, σίγουρα. Απλά όταν λέμε ότι συγκρίνουμε, δεν είναι.
Ναι, δηλαδή η πτώση των τιμών τώρα, αυτή η πιο μικρή πτώση που έχουμε, έτσι, σε σχέση με την άνοδο που υπήρξε, οφείλεται στον ανταγωνισμό ή οφείλεται σε μια πιο ορθολογική χρήση? Γιατί εδώ πέρα πρέπει να καθίσουμε και να σκεφτούμε αν υπάρχει κοστολόγηση τελικά. Τελικά, σοβαρή κοστολόγηση. Δηλαδή, όταν μια τιμή ανεβαίνει, δύσκολα κατεβαίνει. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε,
είναι ο ανταγωνισμός που τελικά, που έστω λίγο πέφτουν οι τιμές, και ή είναι μια προσαρμογή σε ένα κόστος το οποίο έχει μειωθεί?
Είναι συνδυασμός παραγόντων. Σίγουρα σε αυτή τη φάση, όπως βλέπουμε τα κόστη, πιο πολύ πάμε στην απάντηση του ανταγωνισμού, γιατί έχουμε αυξημένο μισθολογικό κόστος πάρα πολύ στην πρωτογενή τομέα. Όπως είπα, για την ενέργεια έχει μειωθεί σε σχέση με τις κορύφωση που είχαμε. Δεν έχει μειωθεί όμως σε σχέση με αυτά που ζούσα, που είχαμε βιώσει 19, 20, 21. Και υπάρχουν και άλλα κόστη που είναι επίσης αυξημένα, που έχουν να κάνουν με πρόθεση από το εξωτερικό. Άρα όταν πάμε να δούμε τα κόστη, πιο πολύ βλέπουμε ότι δεν έχουμε εκεί κάποια βελτίωση ιδιαίτερα της κατάστασης. Πιο πολύ έχει πυρηνωθεί η κατάσταση. Άρα η απάντηση είναι πιο πολύ ότι έχουν βελτιωθεί είτε η παραγωγικότητα, είτε ότι έχουν βοηθήσει οι καιρικές συνθήκες. Το βλέπουμε και ειδικά στον πρωτογενή τομέα, ειδικά στα φρέσκα προϊόντα. Είτε πάμε στις απαντήσεις του τύπου του ανταγωνισμού και κυρίως, για παράδειγμα, ότι πλέον ο ανταγωνισμός έχει διευρυνθεί. Τα προϊόντα τικέτας έχουν παίξει μεγαλύτερο ρόλο πλέον. Βλέπουμε ότι επιλέγει πιο πολύ ο καταναλωτής και αυτό πιέζει και τα επώνυμα προϊόντα. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα που βοηθά στην κατεύθυνση.
Μάλιστα. Είναι πάντως έτσι μια πολύπλοκη κατάσταση. Ίσως δεν είναι τόσο απλό κάθε φορά, ξέρετε, ανέβηκαν, κατέβηκαν οι τιμές.
Όχι. Εντάξει.
Πάντως, επειδή ακριβώς έχουμε και αυτή την ενημέρωση πλέον που δεν την είχαμε παλαιότερα, είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε κάποιες τιμές με τις αντίστοιχες στα ράφια από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και εκεί βλέπουμε τη διαφορά. Παραμένουν ακριβά τα ελληνικά προϊόντα. Παραμένουν ακριβά.
Επειδή κάνουμε και αυτή την έρευνα και κάναμε μια πολύ μεγάλη σύγκριση με περίπου 3.000 κωδικούς προϊόντων ανάμεσα σε 7 χώρες, σε κάποια προϊόντα, κυρίως ό,τι είναι με πρώτη ύλη εισαγόμενη, είτε είναι καθαρά εισαγόμενο προϊόν, εκεί πέρα πράγματι έχουμε θέμα. Στα ελληνικά προϊόντα, από ό,τι παράγουμε στην Ελλάδα, είτε κυρίως τρόφιμα, κυρίως φρέσκα προϊόντα, είμαστε σε αρκετά καλύτερη κατάσταση από παρόμοιες χώρες. Κυρίως το πρόβλημά μας είναι σε τυποποιημένα προϊόντα τα οποία η πρώτη ύλη είναι εισαγόμενη. Και εδώ πέρα είναι πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν και με την έλλειψη παραγωγής στην Ελλάδα και με την προβληματική εφοδιαστική αλυσίδα που έχουμε και στην Ευρώπη συνολικά, αλλά και ιδιαίτερα στη δική μας περίπτωση λόγω του ανάγλυφου, λόγω της γεωγραφικής θέσης χώρας και άλλων παραγόντων.
Εντάξει, υπάρχει και η τακτική πολλών πολυεθνικών εταιριών, έτσι. Πλέον έχει επισημανθεί αυτό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην αντιμετωπίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαία αγορά, αλλά ως αγορά η οποία τέλος πάντων αναλόγως των δυνατοτήτων που έχουν ή των επιθυμιών που έχουν. Γιατί φυσικά όλα αυτά γίνονται επί τη βάση του ότι δεν μειώνεται το κέρδος. Αυτό πρέπει να το πούμε, κύριε Κιωσέ.
Αυτό είναι μια πολυμπορική πολιτική. Μην μπούμε σε αυτήν την κουβέντα όμως, γιατί ξεφεύγουμε το δικό μας το αντικείμενο, ναι, το ερευνητικό και πάμε σε.
Όχι, λέω επειδή, αυτό, αλλά επειδή, ναι, αυτό πλέον έχει επισημανθεί στο ανώτατο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση. Έτσι, κάνει κομισιόν έρευνα να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα προκύψει. Τώρα, κάτι τελευταίο από μένα. Αν υπάρχει μια εκτίμηση, εμένα περισσότερο η γνώμη σας με ενδιαφέρει σε αυτό το κομμάτι των σούπερ μάρκετ, γιατί είστε ακριβώς η ειδικότητά σας εκεί. Υπάρχει, ας το πούμε, υπάρχουν, βλέπετε να υπάρχουν, να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να έχουμε αποκλιμάκωση περαιτέρω τους επόμενους μήνες? Και όταν λέμε τους επόμενους μήνες, στην Ελλάδα και το καλοκαίρι είναι περίεργη περίοδος, γιατί αυξάνεται η κατανάλωση λόγω του τουρισμού. Ο χειμώνας είναι πάλι περίεργη περίοδος, διότι αυξάνονται οι ανάγκες των οικοκυριών. Πώς τη βλέπετε να εξελίσσεται την υπόθεση αυτή στο ράφι?
Κοιτάξτε, όπως βλέπουμε την τάση τους τελευταίους 6 μήνες είναι ξεκάθαρα πτωτική στο κομμάτι του πληθωρισμού και στα σούπερ μάρκετ και γενικότερα στην αγορά των τροφίμων. Άρα, με βάση τα οικονομετρικά μοντέλα που έχουμε, είναι ότι θα συνεχιστεί μια πτωτική τάση. Από την άλλη, πραγματικότητα δεν έχει να κάνει με τα μοντέλα, έχει να κάνει με το τι συμβαίνει γύρω μας. Και δυστυχώς, την τελευταία τετραετία συμβαίνουν κάθε 6 μήνες τουλάχιστον πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Αν δεν αλλάξει κάτι, η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι θα συνεχιστεί έστω και με μικρότερο βαθμό αυτή η πτωτική πορεία. Αλλά πάντα αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσουμε στην πράξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις δυστυχώς στην οικονομία.
Κύριε Κιωσέ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ούτως ή άλλως εσείς κάνετε τακτικά τις ερευνές σας και έχετε έτσι μια ευρύτερη εικόνα της αγοράς και της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ.